V današnji nedeljski reportaži pa o veri pred vero. Govorili bomo o stari veri, o verovanjih starih Slovanov, ki so z novo knjigo Iz nevidne strani neba postavljena v povsem novo optiko. Oddajo pripravlja Marko Radmilovič.
Današnja nedeljska reportaža se začne na samem izviru slovenstva, z enim najznamenitejših verzov, kar jih je spisal slovenski genij. Takole pravi nesmrtni bard.
Bojuje se nar mlajši med junaki za vero staršev, lepo boginjo živo, za črte, za bogove nad oblaki.
Oni so verjeli, da ko človek umre, gre iz telesa z duhec, in se naseli v drugo telo in živi naprej. Ne? In ponavadi oni so hoteli, jaz bom, ko bom umrl, bom orl. In so verjeli, da ko bo on umrl, da bo orl. Potem je bil tam eden, ki je rekel, jaz bi red bil mornar, ko bo umrl. Pa sem rekel, pa zakaj mornar? Moj stric je bil pod Avstrijo mornar in me je pravil in rekel, ti sploh ne veš, kaj je morja. On me je pravil, kako je lepo na morju, barke, vse to. In je rekel, jaz bi bil rad mornar. Ne. In oni so verjeli, da ko človek umrje, telo propade kot vsaka druga rastlina. In oni niso verjeli, da edino zduhec gre z telesa. Ampak veliko krat so oni ugotovili, da ti zduhec iz telesa gre zelo težko. Da so eni niso umirali hitro, so mislili, da bojo umrli hmali in so 3-4 dni umirali. In potem so rekli, ma kako to, da ta zduhec noče ven, ne. In potem so oni imeli štorš od koruze na vrvici in potem so imeli zapičene liste peresa od petelina, 3-2 tako in tako. In oni so pravili, ta pomaga z duhcu, da gre ven iz telesa. In ti so imeli oni objeseno na oknu kamre.
Pokristjanjevalci so bili temeljiti. O veri Slovanov izpred pokristjanjevanja se je ohranilo malo ali nič. Mitologijo in verovanja starih Slovanov nam danes uspeva raziskovati tudi s pomočjo širokega slovanskega prostora, kjer se je stara vera lažje ohranjala. A ni namen pričujoče oddaje problematizirati razvoj in zaton slovanske mitologije, temveč slediti fenomenu, ki se počasi širi po deželi. Tu in tam po deželi se manjšina predanih ljudi imenuje za staroverce.
Jaz moram povedati to, da Čok je dobil staroverske družine. Medtem, ko jaz staroverske družine nisem dobil. Staroverske družine so bile do prve svetovne vojne. Recimo, takrat je imel Dehnar na seznamu v svoji sredini 100 družin starovercev. Po drugi svetovni vojni sem jaz poznal 20 neporočenih stricov, ki so bili staroverci. In to je vse. Se pravi, da to je ogromen osip, ker staroverci, tisti, ki so imeli družine, so se ženske, ki so bile v begunstvu, so srečale druge ženske, so jih učili nune, so jih učili štikati, so jih učili kuhati, so jih učili vse in so hodili tudi hnavko. In ženske so se odločile, na tem koncu, kot jaz govorim, moji otroci pa ne bojo živeli tako, kot učijo stari ljudje.
Najprej nekaj nedeljskega agnosticizma. Verniki vseh sort so v zadnjih desetletjih na prvih straneh medijev. Po stoletjih, ko se je vera pravilno umaknila v svetišča, vlogo iztrebljevalcev človeštva pa so prevzeli imperialni interesi, se verovanja in čaščenja najrazličnejših bogov spet vračajo na bojišča civilizacij. Bogovi ponovno kažejo svojo moč, umrljivo človeško meso pa se radostno meče v brezna pogube. Problem, ki je ob tem nastal, pa je povsem praktičen. Brezbožna desetletja, sekularizirane države in splošno udobje so namreč rodili razred nevernikov, ateistov, brezbožnikov in podobnih ne bodi jih treba. Kaj v novi stvarnosti z njimi?
Padli po pariških pločnikih verjetno nimajo nobenih stališč pri prepirih med Mohamedom, Jezusom in tovarišijo. Versko nasprotje, kot ga pojmuje Huntington, v spopadu civilizacij, z domačijskim terorizmom zadnjih mesecev dobiva povsem nov kontekst. In kaj naj stori v tej situaciji, recimo, ateist? Vera, s katero nima nič opraviti, ima nenadoma opraviti nekaj z njim. Tako se zdi modro začeti verovati. Ampak, ker je pri trenutni ponudbi možnost preživetja verujočih ravno polovična, se zdi uporaba starih, zadnjimi stoletji nekompromitiranih verovanj več kot primerna.
Pa pojdimo najprej v eno slovenskih knjižnic. Pred nekaj meseci je Pavel Medvešček pri svojih 83-ih pričel nenavadno potovanje. V približno 10 slovenskih mestih bo predstavil svojo zadnjo knjigo Iz nevidne strani neba. Predtem je že napisal Skrivnost in svetost kamna iz leta 1992 ter Let v lunino senco iz leta 2006. Pavel Medvešček je legenda, ne le med staroverci, temveč je legenda slovenske etnologije nasploh.
Prvo sem raziskoval pustne maske. V tej dolini so bile posebne pustne maske, ki so bile bakrene. To ni bilo nobena pokrajina imela bakrenih pustnih mask, razen oni. In so imeli dva izdelovalca. No in on, ki sem ga poznal, sem rekel, poslušajte, jaz sem slišal o nekih kamnih, pa o nekih čudnih stvarih, da se so te dogajale, vi lahko meni poveste. Je rekel, jaz tega ne vem, ampak spodaj je Strgar. To je ta človek, ki sem mu je posvetil tu knjigo, ker brez njega te knjige ne je bilo. Je rekel, Strgar ti bo povedal. In potem jaz sem šel do Strgarja in sem bil prepričan, sem ga pozdravil, dobro dan. Janez, jaz sem prišel, vem, da mi poveste te skrivnosti, ki so tle bile, o teki kamni. Je rekel, jaz prvič slišem, jaz tega nisem kar slišel. Ma se rekel, ma kako, če mi je več časti povedal? Je rekel, pojdi vprašati njega. In potem je rekel, ma zakaj bi ti to red vedel? Se rekel, ker mene to zanima, jaz imam doma staro mamo, starega očeta, ki ne ve, razen za prvega starega očeta, nazaj ne vejo nič, ne odkot smo, ne kaj smo delali, nič ne vejo. In jaz bi rad nekaj izvedel, nekaj bolj za nazaj. Ja, je rekel, a veš kaj, jaz ti ne morem nič obljubiti, jaz bom premislil, rekel, in prid čez en mesec k meni in ti bom povedal, kako bomo naprej delali. Ne? In potem meni se zdelo čudno, en mesec, da je rabil človek, da se bo odločil, bo spregovoril. Ne? In potem sem pa zvedel, zakaj. On je imel enih 20 teh stricov neporočenih, kot ta Janez je bil tudi stric. In on se je z vsemi posvetoval, a bi lahko spregovorili in je bilo večina, je bilo, da se nič ne pove. Mi smo prisegli in zato ne bomo nič povedali. In potem Janez, ki je bil ugleden član te skupnosti, je rekel, fanti, ma če ne bomo spregovorili, bo liht tako, kot da nas ni bilo. On nam ne bo vedel nič.
Rojen leta 1933 v Anhovem je do začetka vojne živel v Mariboru. Nato se je vrnil na Primorsko, se šolal na nižji gimnaziji in leta 1955 diplomiral na šoli za umetno obrt v Ljubljani. Nekaj let je preživel kot strokovni učitelj risanja po primorskih 8-letkah, se vpisal na pedagoško akademijo in se končno zaposlil kot konzervator za ljudsko dediščino na Zavodu za spomeniško varstvo Gorica. Znan je kot likovnik, a v kontekstu današnje oddaje ga predstavimo kot zvestega, ustrajnega in načelnega zapisovalca ljudskega izročila. In na enem svojih tavanj po primorskem, predvsem pa soškem zaledju, se je srečal s staroverstvom.
In potem so se dogovorili, da bo vsak povedal tisto, kar bo hotel, ampak vsi so bili pa zato, da takih pomembnih stvari pa ne bojo govorili o svetiščih, čim manj, o vseh teh obredih, minimalno. In potem sem jaz prišel po enem mestu gor in je rekel Janez, ja veš, ti si prvi, ki se me vprašal o teh stvarih, noben do zdaj me niš vprašal. Je rekel, in zato sem se odločil, da ti bom nekaj povedal, ampak vsega ne. Samo ko boš ti zapisal te stvari in ko boš obredil vse moje prijatelje, boš mogel priti k meni domov, mi prebrati, in potem sem pogovarjal naprej. Bolej, jaz, ki sem vse to napisal, sem šel k Janezu domov, sem prinesel tiste mape in sem prebral. In potem, ko sem pa to vse prebral, je rekel, ja, ampak iz tega prostora ne boš nesel nič, dokler ne boš prisegel. In si rekel, ja, jaz sem pripravljen presešti vse, samo da lahko odnesem. Ja, je rekel, ma ni tako enostavno, je rekel. Ne. Je rekel, boš prisegel po oglarsko. In si rekel, kaj je to? Oglari, ki so se združili, da bojo kurili kopo, so se zbrali 3-4 in so prisegli, da bojo od začetka do prodaje oglja skupi. In si mogel prisešti. In si rekel, in kakšna je ta prisega oglarska? Je rekel, je prinesel močeradovc, tu je posebno žganje, narejeno iz močerada in iz šnopsa. In je prinesel tist močeradovc, je vlil v eno skodelico in je prinesel eno krpo in namočil. In potem je dal v svojo desno roko in jaz sem mogel prijeti njegovo desno roko. In smo stiskali toliko časa, da si je posušila tista krpa. Je rekel, zdaj si prisegel, če ne boš držal prisege, te bo pršil močerado vzduhec in te bo vrat pregriznul.
Krščanstvo je verovanje starih Slovanov povsem izbrisalo. V tem ni bil slovanski rod neposeben in niti ne prvi, ter seveda ne zadnji. A kot marsikje drugod so stari bogovi tudi po kulturocidu živeli naprej, skrito in ustrajno. Da so se vedanja o veri naših starih prenesla skozi stoletja, se imamo zahvaliti bogatstvu slovenskega izročila ter strastnim zbirateljem in zapisovalcem. A Pavel Medvešček je v svojem prelomnem delu šel še korak dlje. Sredi 60-ih je stopil v stik s staroverci, ki so še prakticirali vero in jo kot tako skozi živo obredje ohranili več kot 1000 let.
Ti strici so potem so bili malo zagrenjeni in so potem se oni srečevali vsak večer, posebno po zimi so se srečevali in so obujali spominje v staroverstvo in to premlevali dan za dnem. Medtem ko druge družine so živele svoje življenje naprej drugačno kot oni. Tako da jaz sem poznal na tem območju je bilo 20 neporočenih stricov in ne 3 neporočene ženske, ki so rekli tete, ampak tiste ženske niso bile pripravljene se z mano pogovarjati. So rekli, mi bi raje govorili, če bi nas sprašovala ena ženska. One so čutili nek odpor, da jih jaz sprašujem tudi take stvari. Recimo, jaz sem prašal tudi o spolnosti, kako je bila spolnost. Ne. Ker staroverci so bili bolj tolerantni do spolnosti kot kristjani. Ne. Pri starovercih so se tudi slačili, niso nič skrivali. Potem so vedeli, kako pride do ploda, so vedeli, recimo, tudi izvedno so bili zdraven, ko se je rodil teliček ali pa jagnje. To, oni so to vse obvladali. Tako da oni so imeli drugačen odnos, ker so trdili, da ta glavna je narava. Brez narave ne bomo preživeli. Zato so oni častili določene stvari v naravi. Recimo star hrast je bil za njih sveto drevo, zato ker je raslo 300-400 let in oni so objemali ta hrast, da bi dobili moč tega hrasta, ki ima ta hrast v sebi. Potem so se usedli na korenike in so sedeli na korenikih, ko so verjeli, da bo iz tega drevesa dobili svojo moč. Potem so častili določene izvere, ki so pravili, da so svete vode, da so zdravilne vode. Potem so imeli posebne kamne, ki so jih častili. Samo skozi čas so ogromno teh kamnov uničili, ogromno teh dreves so požagali, tako da na koncu jaz na tistem prostoru nisem videl enega drevesa, ki bi rekel, tu je sveto drevo.
Kdo so bili zadnji slovenski staroverci, ki jih je Medvešček uporabil za svoje sogovornike? Skoraj brez izjeme so pripadali socialni strukturi stricev, kot se je reklo ponavadi gospodarjevim bratom, ki so smeli ostati na kmetiji kot pomoč. Po pravilu je šlo za neporočene, pogosto marginalizirane posameznike, ki so zakriti slojem vaškega čudaštva, še lahko prakticirali staro vero. Odmiranje slovenskega in tako tudi severnoprimorskega podeželja je to socialno strukturo vedno bolj nažiralo. Počasi so se vdali še zadnji in stara vera je bila obsojena na propad.
To je bilo pod Avstrijo, takrat je bila Soča velika, ni bilo jezov in je tam pod tisto skalo, tam so bili ogromni kupi mivke. In oni so imeli eno tako leseno zajemalko, ki je bila skupna. In je bilo pri njih hiši obešena in ti, če si šel se zdraviti, si tisto zajemalko vzel, si šel dol, si odkopil luknjo, si šel noter, nak, in si potem se zasul. In tam so oni prespali in so rekli, da oni po takem zdravljenju nimajo revme, nimajo bolenja sklepov in to, in so se tam zakopali v tist pesek. Nema, to je bila ogromna količina peska. Zdaj, ki je hidroelektrarna, ima tam jaz, tega peska ni več. Ne. In oni so bili prepričani, da jih tist pesek in tista kača, ki je noga v tistem, da jih v bistvu da jih zdravi. No in ko je Avstrija začela delati železniško progo Jesenice Trst, so prišli tem avstrijski geodeti in so zmerili in to oni so imeli kačo jamo in so imeli tiskotu in je bila ena ogromna skala naravna, so rekli škurblja. In čez tisto škurbljo bi šel most. In oni so tem začeli delati leseno konstrukcijo za most in tista skala jim je šla in se je minirali. In oni so bili pretreseni, da kako je možno, da so jim uničili svetišče in so rekli, kača, ki je šla miniranje, je šla v podzemlje naprej in je prišla na Banjšcah, kjer je eno brezno globoko, da je prišla ven, se spremenila v orla in odletela. Tako da so rekli, zdaj smo brez kače.
Glavni izvir je prišel v osebi Janeza Strgarja. Medvešček ga je srečal leta 1965 in po začetnem otipavanju se je Strgar zmehčal. Enostavno je začutil tok časa, v katerem je staroverstvu grozilo, da bo izumrlo. V mladem prišleku je videl nekoga, ki bo verovanje pomagal ohraniti, a ni šlo tako lahko. Sledeč skrivnostnemu obredu, ki se imenuje Oglarska prisega, je lahko zapiske objavil šele leta 2007, ko so se lunini krajci obrnili proti zemlji. Staroverci so bili namreč mojstri v prepoznavanju luninih men in so vedeli, da bo leta 2007 lunin mrk. Medtem, ko je zemljina senca tega leta počasi zapuščala luno, so lunini krajci pogledali naravnost proti zemlji, kar je imelo za staroverce izjemen simbolni pomen. Vse, kar so staroverci počeli, so počeli v skladu z luno. Od običajnih kmečkih opravil pa vse do dni zapovedanega počitka jim je narekovala luna.
Staroverci ob Soči so bili miroljubni, nenasilni ljudje. Pred prvo svetovno vojno, ko jih je bilo po vaseh še večje število, je kdaj prišlo do konfliktov s katoliškim prebivalstvom. Katoliki so se nad staroverci radi znašali, zadeve so se umirile šele tedaj, ko so v najožji tajnosti staroverci ustanovili nekakšno zaščitniško skupino krepkih mladeničev, ki se je imenovala Črna vahta.
Kada so bili punti, edini, ki so lahko organizirali kmetje, so bili oni, ne, ki so imeli mreže, ker Dehler, ki je vodil skupnost, to je imel srenjo, ker je vodil tiste ljudi. On je bil dehnar in teh dehnarov je bilo zelo veliko. In te srednje niso bile opredeljene z geografsko, z velikostjo. Te srednje so se spreminjale, tako kot so se ti ljudje, ki so bili v tej srednji, eni so se odločili za tega dehnara, eni so se odločili za drugega. In če so šli proč, je ta srednja postala manjša, ona večja. Ne? Tako da ta srednja je bila takrat sposobna, da je organizirala punte, zato ker so oni imeli po vseh vaseh so imeli svoje ljudi. In edino oni so bili sposobni, da so to organizacijsko stvar opravili. Vse drugi, tam ti ne možeš priti kmetu, pa rečeš, če se bomo uprli, če nimaš neč, oni so imeli pa svojo vojsko. Ne? Vsaka srednja je imela črno vahto. To so bili trije zapriseženi ljudje, ki so se prostovoljno javili, da bojo v črni vahti. Črna vahta je pa imela to nalogo, da je ščitila staroverce pred nasiljem drugih. Ne. Oni so bili nenasilni, ampak če je eden posegel po kakšnem starovercu, da ga je bojo naredil kakšno škodo, je potem ta črna vahta je to poravnala po svoje. Ne.
Tretja knjiga Pavla Medveščka, ki jo slovenska javnost sicer zelo selektivno spoznava v teh mesecih, je krona njegovega dela. Prinaša nepotvorjene, se pravi pristne pripovedi starovercev iz Posočja, ki jih je avtor zbiral desetletja. Bralec spoznava nenavadna, a tako domača imena in priimke. Pripovedi starovercev so obsežno branje, ki zahtevajo ne le občutljivosti bralca za materijo, temveč tudi precejšnjo koncentracijo. Pred našimi očmi se vrstijo okultni predmeti, vraže, kraji, kozmološki pojmi. Skratka, ves repertorij, ki opredeljuje katerokoli verovanje na tem našem žalostnem planetu. Po mnenju recenzentov gre za prelomno delo slovenskega duha, za delo, ki nam odstira ne le pogled v duhovnost naših prednikov, temveč priča o trdoživosti celostnega sistema, ki je preživel tisočletje odkritega preganjanja in zatiranja. Preganjanja ne le strani katoliške cerkve kot glavne konkurentke, temveč tudi strani vsakokratnih političnih elit, ki so se skozi stoletja zvrstile na teh prostorih. Razen tega se knjiga bere kot prvovrsten kriminalni roman, ko spremljamo Pavleta Medveščka, kako se po plasteh prebija v samo duhovno središče starovercev. Sestanki, pogovori, tajna sporočila, skrivnostne prisege. Tematika kot iz mladinskega romana ustaja pred presenečenim bralcem v resnem strokovnem delu, izdanem in pripravljenem znotraj izključno akademskega okolja.
Kozmologija in staroverski panteon sta bili izjemno zapleteni poglavji. Verjeli so v Nikermano, nekakšno prasilo, ki ureja vse na zemlji. Manifestirala se je na najrazličnejše načine. Nekateri so jo opisovali kot žensko, drugi kot kačo ali zmaja. Predvsem pa je staroverstvo temeljilo na zakonih narave, saj je ta omogočala preživetje.
Oni so bili prepričani, da te kamni, ki so bili prodniki, da so padli z neba dol. Ne? Oni so vse te kamne, so rekli, to je Nikermana, oni so verjeli v Nikermano. Ne? Edino božanstvo je bila Nikermana, ki živi na nebu. Ne? In oni so rekli, vse te je naredila Nikermana, tudi vse te jame je naredila Nikermana, vse je naredila Nikermana in zato so oni to čestili, ker je to naredilo božanstvo. In ko sem vprašal, kakšna pa je Nikermana, ja rekel, ti poglej v nebo, če boš videl kačo, bo to Nikermana. Če boš videl žensko v oblaki, bo Nikermana. Ona se spreminja. Enkrat je kača, enkrat je ženska, enkrat je kozorog, enkrat je kuščen. In to oni so smatrali, da to je Nikermana, ki se spreminja. In oni so gledali skozi v nebo. In jaz se enkrat spomnim, sem bil z enim gore na enem hribu in je prišel iz Benečije en tak črn oblak. Zdaj bo vse jasno, črn oblak. In si potem tisto oblak nategnil in je bilo res, kot da leži ena ženska, ne, stegnila. In potem je rekel, evo, Nikermana, vidiš, to je Nikermana. In oni so verjeli, da ta Nikermana ureja vse, kar je bilo na zemlji, da ureja Nikermana.
Na to pa se je zgodilo nekaj nenavadnega. Na nekaterih svetiščih starovircev so se začela ponovno prikazovati znamenja čaščenja. Rožica tukaj, šopek tam. Že Pavel Medveščak sam je pred desetletjem sklepal, da gre za mlade ljudi, ki jih je pritegnilo verovanje starih ali kot zanimiv in eksotičen verski sistem, ali pa so v mitologiji iskali pobeg proti dominantnemu in prevladujočemu krščanstvu. Pred letom ali dvema je prišlo tako daleč, da so ljudje, ki jih staroverstvo nagovarja, združili svoje moči v društvu. V društvu Slovenski staroverci je najti najrazličnejše članstvo. Nekatere navdušuje umetniška plat staroverstva, drugi se z njim ukvarjajo izključno kot znanstveniki, nekateri pa staroverstvo tudi prakticirajo, kar pomeni, da se udeležujajo obredov.
Ob tem mogoče ni odveč poudariti, da se ob staroverstvu počasi uporablja tudi izraz rodnoverci. Rodnoverci zaradi dejstva, da je staroverstvo avtohtona religija. Ni bila nasilno upeljana, kot recimo krščanstvo, prav tako pa nima imperialističnih teženj po svetovni prevladi. Je vera vezana izključno na rod, hkrati pa je tudi naravna religija. Usklajena je s potekom leta, z gibanjem sonca ter predvsem lune, čas pa dojema ciklično. Po zimi narava umre, ter se poleti spet rodi, pravi predstavnik društva Iztok Erjavec.
Dansko staroverstvo ni organizirano hierarhično kot cerkev, ampak staroverstvo je nekako, kot smo danes videli, je odnos do narave. Je dansko naravoverstvo, spoštovanje narave in čaščenje naravnih ciklov. Ne. Takšni dogodki malo Vedno več ljudi prihaja, ne? Vedno več jih zanima, ker dejansko sodobna družba po cerkev ne ponujata tega, kaj bi si človek želel, ker bistvo ni vera, ampak bistvo je duhovnost. In to duhovnost iščemo pri naših prednikih in je dejansko najbolj podobna temu, kako naj bi živeli. Odnos do narave, odnos do samega sebe in odnos do drugih ljudi. Ne?
Društva starovercev, kot je slovensko, so po slovanskem svetu precej na gosto posejana. Na Hrvaškem, tudi v Srbiji, predvsem pa seveda na prostorih velikih slovanskih držav na vzhodu. Ob tem imajo vsa ta društva tudi svojo evropsko raven, saj se združujejo in povezujejo v okviru Evropskega kongresa etničnih religij, ki ga je leta 1998 ustanovil litovski jezikoslovec, folklorist in staroverec Jonas Trinkunas.
Jaz bi rekel tako, da verjetno obstajajo, ne, samo ti ljudje ne bojo spregovorili. Ker mene so povedali, ti staroverci, ne, so se potem poročili. In so se poročili z temo ženske, ki niso bile iz tega prostora. In tiste ženske nimajo pojma o tem staroverstvu. On pa je ohranil to staroverstvo, samo on ne bo pred sinovi ali pa pred črkami priznal, da on verjame še v to staroverstvo. On to drži za sebe in ne bo spregovoril. To jaz poznam kar nekaj ljudi, ki bi rekel, ta je bil staroverc, ma on ne bo spregovoril. Ker on se boji, kaj bi jo rekli otroci, imajo očeta, ki verjame v te neumnosti. Ljudje pravijo, da so to neumnosti. Ne? In on noče pred otroki pa pred žmeno izpast, kot da je neumen človek, ne? Da še vedno to verjame. Tako da jaz ne poznam, ker jaz vem, da če bi hotel kaj zvedati, da moš imeti enega, ki te pošle k drugemu.
In če ta kratek in brez dvoma površen skok v staroverstvo še končamo, kot smo ga začeli, z verzom. Najbrž ni izvorno staroverski, a pesnikov genij se zauzema za enake vrednote, kot so jih zastopali, ali jih še zastopajo staroverci.
Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen.
Spoštovani poslušalci, nedeljsko reportažo je radiofonsko oblikoval Jernej Boc, brala Igor Velše in Barbara Zupan, oddajo je pripravil Marko Radmilović.